بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام تامس يجرم يكينش باب كي كي ديك يجرم يكينش باب باب النصيحة نصيحة باب نصيحة ديگن كلمة أوزبش ديان بار لكن طرر معناده عرب تلا ديگه نصيحة كلمة سي جده هم كين معناده كلاد صادقلك ديگن معناده يقن يعني هر بر إشنه sodiqlik bilan xolis Alloh uchun ilm bilan rostgo'ylik bilan yetkazib berish bu nasihat. Nasihat qilingan odamga yaxshilikni xohlashni ifodalaydigan jami', ya'ni hamma shunga aloqasi bor bo'lgan ma'nolarni jamlaydigan kalima deb ta'rif beryaptilar sharhda. Musulmonlarning bir-birlarini ustilaridagi haq-huquqlaridan biri, eng zarur haq-huquqlardan biri nasihat. Bu haqida hozir ba'zi bir oyatlarni va hadislarni yodga oladilar. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa. Alloh taolo Hujurat surasining 10-oyatida aytgan. Innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Mu'minlar bir-birlariga birodardirlar, aka-ukadirlar. Innama deyapti. Innama degani faqatgina degan ma'noda keladi. Ya'ni aka uka bo'lib bir-birlarga sodiq bo'lib bir-birlarga yordam berib yashaydilar. Haqiqiy birodarchilik, haqiqiy iymon mana shu faqatgina shunday bo'ladi. Ya'ni birodar bo'lmasanglar mu'min bo'la olmaysizlar degan ma'noda. Bu yana ham ta'kidlash, ya'ni o'zi faqatgina degan ma'noda bo'lsa ham lekin ta'kid ma'nosida keladi. Shu narsaga ahamiyat berish kerak degan ma'noda ta'kid bobida keladi. Innamada Alloh taolo ko'p ta'kidlaydi. Va qala ta'ala ikhbarana an Nuh va ansahu lakum. Nuh alayhisalom o'z qavmlariga men sizlarga sizlar uchun nasihat qilaman deganlari, ya'ni xolis Alloh uchun Allohdan kelgan ilm bilan sizlarning manfaatingizni ko'zlab nasihat qilaman, ya'ni sizlarga kerakli bo'lgan barcha yaxshiliklarni tushuntirib, yetkazib, aytib beraman va shuni amalga oshirishga yordam beraman degan ma'noda. Hammasini o'z ichiga oladi. A'rof surasi 62-oyatda. Uballighukum risalati robbi va ansahu lakum va a'lamu minallohi ma la ta'lamun deganlar. Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalomning qavmlaridagi katta-katta maqtanchoq, mutakabbir, mansabdorlar nima deganida? Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Ochiq-oydin zalolatga ketib qolgansan deb bilamiz seni. Ey Nuh, deb shunaqa o'zlarini ulug' payg'ambarlariga shunday qo'pol muomala qilib kufr keltirishdi. Ey Nuh, seni biz ochiq-oydin zalolatga adashib, bo'lmag'ur yo'llarga kirib ketding deb bilamiz, deb yomonlashdi, kufr keltirishdi. Shunda Nuh alayhissalom ularga achinib, ularga o'zlarini xolis Alloh uchun fidokorlik qilayotganlarini tushuntirish uchun aytdilarki, qola ya qavmi laysa bi dalalatun valakinni rasulun min robbil alamin. Ey qavmim, menda hech qanday zalolat adashish yo'q, hech qanday adashish yo'q menda. Aksincha, men butun olamlarning Parvardigori tomonidan yuborilgan elchiman. Alloh meni payg'ambar qilib yubordi. Alloh taolo meni payg'ambar qilib yubordi sizlarga. Uballighukum risalati robbi. Parvardigorimning risolatlarini, ya'ni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan nasihatlarini, ta'limotlarini sizlarga yetkazaman. Va ansahu lakum va bu borada sizlarga sidqidildan, rostgo'ylik bilan, omonatdorlik bilan mukammal darajada yetkazaman nasihat qilib. Va a'lamu minallohi ma la ta'lamun. Va sizlar bilmaydigan narsalarni men Allohdan vahiy orqali o'rganib bilib boryapman va shu bilgan narsamni Allohning buyrug'i bilan sizlarga yetkazyapman degan ma'noda aytganlar. Demak, nasihat payg'ambarlarning xislatlari. Payg'ambarlar nasihat qilishni eng mukammal darajada bajarishgan, Allohning buyrug'i bilan eng mukammal darajada ado etishgan. Va an Hud alayhissalom va ana lakum nasihun amin. Hud alayhissalom ham shu ma'noda o'zlarini qavmlariga nasihat qilib va ularga nasihat qilayotganlarida omonatdor bo'lgan holatlarda xolis bo'lib yetkazayotganliklarini aytib qo'yganlar. Tushuntirib, sharhlab berishga harakat qilganlar ularga. Kim? Hud alayhissalom. Bu qaysi surada ekan? A'rof surasining 68-oyatida. Nuh alayhissalomga iymon keltirmagan kofirlar, mutakabbirlar aytgan gapga o'xshash gap bu yerda ham takrorlanyapti. Nima deyishyapti ular? Boshidan o'qiylik. Va ila adin axohum hudan. Ad qavmiga ularning birodarlari bo'lgan, ularning o'zlarini akalaridan yoki ukalaridan bo'lgan Hud payg'ambarni yubordik. Qol Hud aytdiki ularga: "Ya qavm, ey mening qavmim", o'zlariga yaqin olib aytdi. "Ey qavmim" deb o'zlariga yaqin olib aytdi. "U'budulloha ma lakum min ilohin g'ayru". Yagona Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Sizlarga o'z zotdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Bu sizlar xudo qilib olgan, iloh qilib olgan butlar yoki shaxslar, bular hammasi botil ilohlar. Yagona Allohni o'ziga sig'ininglar sizlar. Qo'yinglar Allohdan boshqasini. Yagona Allohni o'ziga ibodat qilinglar. Allohdan boshqa hech kim iloh bo'la olmaydi. Bo'lishi mumkin emas, bo'la olmaydi ham. Qanday qilib ojiz narsa iloh bo'lishi mumkin? O'zi yo'qdi ilgari, keyin paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa tosh bo'lsa, tosh hech narsani bilmaydi. Bu bir jamodot. Oddiy bir tosh, oddiy bir jamodot, jonsiz bir narsa qanday qilib sizlarga xudo bo'lishi mumkin? Aqlingizlar qani sizlarni? Afala tattaqun? Allohdan taqvo qilib qo'rqmaysizlarmi? Allohga shirk keltirishdan. Qolal mala'ul ladina kafaru min qavmihi. Shunda Hud alayhissalomning qavmlaridan kofir bo'lgan kimsalar nima deydi? Qolal mala. Mala degani katta-katta peshvonlar, zadagonlar, katta-katta mansabdor, jamiyatda katta o'rinni egallagan kimsalar, obro' e'tiborli, nasl-nasab jihatdan o'zini tepada hisoblaydigan kimsalar mala deb aytiladi. Ana shunday kimsalar Hud alayhissalomga aytishdiki, "Inna lanaraka fi safaha". Seni biz safohat, ahmoqlikda deb bilamiz. Sen ahmoq ekansan deb payg'ambarga shunaqa qo'pol muomala qilishadi. Allohning eng ulug' bandalariga shunday qo'pol muomala qilib kufr keltirishadi. Inna lanaraka fi safaha. Albatta biz lanaraka lamul qasam, ya'ni qasamki Allohga sen safohatda, ahmoqgarchilikda yuribsan. Va inna lanadhunnuka minal kadhibi. Yana ta'kidlab qasam ichib aytishaptiki, albatta sen koziblardan, kazzoblardan, yolg'onchilardan, yolg'onchi kimsalardansan deb Hud alayhissalomga shu darajada kufr keltirishyapti. Shunda Hud alayhissalom o'zlarini yo'qotib qo'ymasdan kechirimli bo'lib yana takrorlab nasihat qilyaptilar. Qala ya qaumi laysa bi safaha. Ey qavmim, menda hech qanday safohat, ahmoqgarchilik degan narsa yo'q. Walakinni rasulun min robbil alamin. Lekin men Alloh butun olamlarning parvardigori tomonidan sizlarga yuborilgan rasulman, Allohning elchisiman. Uballighukum risalati robbi. Sizlarga parvardigorimning risolatlarini, pand nasihatlarini, ta'limotlarini, eslatmalarini yetkazyapman. Wa ana lakum nasihun amin. Va men sizlar uchun nasih, nasihat qiluvchi, sidqi dildan, fidokorlik bilan kerakli ma'lumotlarni, yaxshiliklarni yetkazib beruvchi odamman. Amin, omonatdor, aminman, omonatdor insonman. Omonat bilan hech qanday narsani kamaytirib qo'ymasdan aytish kerak bo'lgan ma'lumotlarni, ba'zilarini qandaydir maqsadlarda yashirib, ba'zi bir kimsalar qiladigandek bunday qilmayman. Omonatdorlik bilan Alloh qanday aytgan bo'lsa, o'shanday yetkazaman. Hech qayerini o'zgartirmasdan yoki ko'paytirib, o'zimdan qo'shib yubormasdan, menga o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni qo'shib, yo'q narsalarni yonimdan qo'shib yetkazmayman. Ko'paytirib olmayman va kamaytirib ham qo'ymayman. Joyini o'zgartirib, tartibini ham buzib qo'ymayman. Hammasini Alloh qanday o'rgatgan bo'lsa, o'shanday yetkazaman. Amin, omonatdor insonman degan kalima mana shu ma'nolarning hammasini o'z ichiga oladi. Shorih Imom Shofiyni ba'zi bir hikmatli so'zlarini keltiribdilar va she'rlarini foyda bobidan o'qib o'taylik shuni. Man va'ada akhahu sirran faqad nasahahu va zanahu. Kimki o'zini birodariga alohida chekkiga olib, xoli qolganida nasihat qilsa, va'z qilsa, eslatsa, nasihat qilsa, ya'ni kamchiliklar bo'lsa aytib, birodar, sizda mana shunday xatolarni ko'ryapman. Shu ishlar xato. Qur'onda, hadisda mana bunday deyilgan deb aytib qo'ysa, alohida chekkiga olib, hech kimga bildirmasdan iloji boricha faqat nasihat. Mana shunda u unga nasihat qilgan bo'ladi. Va zanahu, va uni go'zal suratda ayb va nuqsonlardan qutqarib zinatlagan bo'ladi. وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ. Kimki oshkora tarzida hammani oldida hammaga eshittirib, yoki bo'lsa ba'zilar Facebookda bir-biriga tosh otib, bir-birini aybini ochib, butun olamga doston qilib yotganiga o'xshab. Alloh asrasin. Kimki musulmon birodariga oshkora tarzda uni aybini gapirib va'z qilsa o'zicha, faqat fadoha, uni sharmanda qilgan bo'ladi, o'shani uni yomon otliq qilgan bo'ladi. Nasihat qilgan bo'lmaydi, u gunoh oladi. Musulmon birodarini aybini ochib tashlagan uchun gunohkor bo'ladi. Men nasihat qildim, savob olayapman deb yurmasin. Bu umumiy qoida, asl qoida. Birovni aybini o'ziga alohida aytish kerak. Hammani oldi sharmanda qilmaslik kerak. Ba'zi bir juda ham kamdan kam holatlarda majbur bo'lmadi. Boshqa umuman chorasi qolmaganda. Alohida gapirildi, bir necha marta ta'kidlandi, sabr qilib tishni tishga qo'yib yurildi. Shunda ham to'xtamayapti fitna qilishdan yoki boshqa bir katta bid'at qilishdan, shirk ishlarini qilishdan to'xtamayapti. Rosa biz uni foydasini ko'zlab, bu musulmonlarning ham foydasini ko'zlab maxfiy ravishda xatlar yozdik. Maxfiy ravishda murojaat qildik, alohida uchrashib nasihat qildik, tushuntirdik. Keyin sal kengroq doiraga olib chiqib 5-6 ta ahli ilmlar bilan olib kelib o'rtaga olib tushuntirdik. Hech ham foyda bermadi. Hamma yoqqa jar solib, hamma yoqda fitna qilib yuribdi. Hech tinchimayapti. Ana shunday odamni qaysidir bir olim, e'tiborli bir katta olim kishi majbur bo'lganidan ommaga bir marta e'lon qilib qo'yishi mumkin. Birodarlar, mana bu odam bo'lmayapti. Rosa harakat qilindi, foydasi bo'lmadi. Adashib shuning orqasidan ketib qolmanglar deb ogohlantirib qo'yishga majbur bo'lishi mumkin. Bu juda ham kamdan kam uchraydigan qoidaga, asl qoidaga to'g'ri kelmagan holat. Asl qoida unday emas o'zi. Asl qoida maxfiy bo'lish kerak, alohida bo'lish kerak. Takror davolash yo'lini o'ylash kerak. Davolash, to'g'rilash yo'lini o'ylash kerak. Sharmanda qilish yo'li emas. Ochib tashlayman, qani ko'rsatib qo'yma. Basharasini ochib tashlayman. U bu degan gaplar emas. Bizga maqsad o'sha odamni hidoyati, o'sha odamni to'g'ri yo'lga qaytishi maqsad. Asl maqsad shunday bo'lsa, niyat xolis bo'lsa, Alloh taolo chorasini ko'rsatadi, yo'lini ko'rsatadi. Odamda o'zi xolislik bo'lish kerak va xolislik uchun harakatan bo'lish kerak. Chiroyli yetkazish uchun harakatan bo'lish kerak. Demak, nasihatning shartlari shunaqa. Juda qiyin va shoshilmaslik kerak. Hikmat bilan yetkazish kerak. Shuning uchun Imom Shofiy shuni aytayaptilar. Imom Shofiy aytgan ekanlar bir she'r yozib, bilasizlar, Imom Shofiy eng katta shoirlardan bo'lganlar. Ulamolarni shoiri. Eng katta buyuk allomalarning ichidagi eng ulug' shoir. Aytganlarki, agar xohlasam, Labid degan eng mashhur shoirdan ham o'tib ketardim. Lekin she'r yozish ulamolarga yarashmaydi, ahli ilmlarga yarashmaydi deb she'r yozmayapman uncha deb qo'yadilar. Jamcha ixlos qilmaganlari bu she'rga hali. Majbur bo'lib qolganda, ilhomlari toshib ketganda o'zlarini to'xtata olmay qolganlarda yozadilar, lekin shunaqa chiroyli, ibratli oyat hadislardan olingan nasihatlarni she'r qilib beradilar. Aytayaptirki, "Ta'ammadni bi nushika fil infiradi va jannibni an-nasihata fil jama'a." فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعد طاعة
إمام شافعي inson sifatida gapiryapti bu yerda. O'zlar haqida emas, o'zlar haqida gapirganday bo'lib, insonning tabiati shunday demoqchilar. Inson sifatida menga o'zimni alohida chekkaga olib nasihat qilishni maqsad qilgan. Jamoat ichida menga nasihat qilishdan meni chetlatgan. Hammaning oldida menga hech qachon nasihat qilib yurmagan. Nimaga? Chunki odamlarning orasida nasihat qilish qoralab, yomonlab tashashdan bir ko'rinishi xolos. Qoralab, yomonlab tashashning bir ko'rinishi xolos. Haqoratning bir turi xolos. La ardostima'a. Unaqa narsaga men quloq solishga umuman rozi emasman. Xohlamayman. Quloq tutishni, eshitishni xohlamayman. Degan ma'noda aytadi. Agar shu gapimni olmasdan menga qarshi chiqib, meni so'zimga osiylik qilib degani, ya'ni meni so'zimni olmasdan hammaning oldida, jamoatni oldida, hammaning oldida meni sharvanda qilib, ayblarimni ochib tashlashni maqsad qilsang, unda itoat qilinmasang, sen tushkunlikka tushib yurmagin. Nasihating e'tiborga olinmasa, nasihatingga quloq solinmasa, men haqimda hammaning oldida meni aybimni ochsang, men shatta turib chiqib ketsam, senga pisan nazar qilmasdan jim o'tir, og'zingni o'chir desam yoki ana odam chiqarib yuboringlar deb hamma odamlar menga quloq soladi, seni chiqarib haydab yuborishsa tushkunlikka tushirmang, o'zingda ayt. Hammani oldi gapirma deyodim-ku senga degan ma'noda aytyaptilar. Hadisga o'tamiz. 181-chi hadis. Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallohu anhu aytyaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ad-dinun nasiha." Qulna liman?
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دين بو نصيحتر، يعني دين كريم سلاجة ديميك نصيحت، دين نصيحت، نصيحت قليلة، دين نصيحتر ديالر. شون ده صحابة لار كم جا نصيحت قلش مسكراك إيه رسول الله ديجان ما نوتا سورشت. شون ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلر كي لله الله چون نصيحت قلش كراك، يعني الله چون تقوى قلب dinga amal qilib yashash kerak degan. Allohga nasihat qilish, ya'ni Allohning diniga amal qilib, Allohdan qo'rqib, taqvo bilan yashash kerak degan. Allohga xolis niyat bilan ibodat qilish kerak. Allohga shirk keltirmaslik kerak. Riyo qilmaslik kerak. Ixlosga zarar keltirib qo'yadigan hech qanday bir amalga yaqinlashmaslik kerak. Allohni chin muhabbat bilan yaxshi ko'rib, Allohni ulug'lab, ta'zimlab ibodat qilib yashash kerak. Va Alloh harom qilgan narsalarga qarshi turib, o'sha narsalarni yomon ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rib yashash kerak. Alloh uchun nasihat shunday bo'ladi. Va li kitobihi, Allohning kitobiga nasihat qilish, ya'ni Qur'oni Karimga iymon keltirish va Allohning hamma kitoblariga iymon keltirish umumiy tarzda. Iymon keltira olmaymiz Allohning barcha kitoblariga iymon keltirmagunimizcha. Alloh taolo barcha payg'ambarlarga nozil qilgan vahiylariga, samoviy kitoblarga umumiy tarzda hammasiga iymon keltiramiz deymiz. Masalan, shulardan mashhurlari bizga xabarlari yetib kelgan sahih oyatlar bilan sobit bo'lganlari Tavrot, masalan, Injil, Zabur, Suhuf Ibrohim, Suhuf Musa alayhissalom va bu nomlar aytilgan, nomlar aytilmaganlari ham bor hali. Ana shularni hammasiga umumiy tarzda iymon keltiramiz. Hammasi Allohning kitobi deymiz. O'zgartirilmagani, o'zgartirilmagan nusxalari o'z davrida Allohning kitobi bo'lgan. Keyinchalik Allohdan qo'rqmagan kimsalar u kitobdan o'zgartirib tashlagan. Yo'q narsalarni kirgizib yuborib, bor narsalarni chiqarib yuborib, o'zgartirib tashlashgan. Ba'zi joylar to'g'ri qolgan bo'lsa ham, lekin uni ajratib bo'lmay qolgan. Shuning uchun Alloh taolo boshqa payg'ambar yuborardi, boshqa kitob nozil qilardi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tib, ma'lum bir davrlar o'tib, yana odamlar dindan uzoqlashib, o'zlariga to'g'ri kelmagan oyatlarni o'zgartirib, boshqa narsalarni kirgizib, yana bid'atlar paydo qilib, Allohning kalomini o'zgartirib yuborishadi. Ana shu o'zgartirib yuborilganlarni rad qilamiz. Bizga iymon keltirgan asl nusxa yo'q bo'lsa ham, asl nusxa bo'lgan o'sha o'z davridada iymon keltiramiz. Keyin Qur'oni Karim nozil bo'lgandan keyin avvalgi hamma kitoblar nasx bo'lgan. Qur'oni Karim kelib o'zidan oldingi hamma kitoblarni nasx qilgan. Allohning kitoblari hammasi nasx qilingan. Illa Qur'oni Karim qiyomatgacha davom etadigan bo'lib kelgan. Mana shu narsalar hammasi Qur'oni Karimga va Allohning kitoblariga nasihat qilish bo'ladi. Va mana shu Qur'oni Karimdagi Allohning pand nasihatlariga amal qilamiz. Alloh qaytargan narsalardan qaytamiz, Alloh buyurgan narsalarga amal qilamiz. Alloh iymon keltirishga chaqirgan xabarlarga iymon keltiramiz. Xoh u xabarlar o'tgan davrlarda bo'lgan voqealar bo'lsin, Alloh xabar bergan, yoki kelajakda bo'ladigan voqealar bo'lsin, yoki g'aybiy voqealar. Hozir bor, qadimdan bor, hozir ham bor, qiyomatgacha abadiy davom etadi, abadiy davom etadigan xabarlar bo'lsin. Alloh xabar bergan voqealarga hammasiga iymon keltiramiz. Ya'ni masalan, azaldan bo'lmagan Alloh qachondir yaratgan farishtalarga va jannatga va do'zaxga. Bular hozir bor, lekin biz ko'rmaymiz. Bu g'oyib narsalar. Biz iymon keltiramiz, bor deb iymon keltiramiz. Qanday shakli qanaqa, buni faqat Alloh biladi. Aytilgan tafsilotlarni aytamiz. Masalan, maloikalar nurdan yaratilgan deb iymon keltiramiz. Masalan, jannatda bir qancha mevalar borligi aytilgan, masalan, anor bor jannatda. Qanaqa mevalar bor yana? Zaytun bor. Anjir bor, masalan.
Turfa.
Hamma mevalar bor. Ya'ni ba'zi bir zikr qilgan uzum bor, masalan, Qur'onda ba'zi birlar ochiq aytilganki, o'shalarni. Xurmolar, masalan. Xullas, ana shu narsalar hozir ham bor jannatda. Rasululloh hadis aytdilar-ku, jannatga kirdim, bir shingil uzum olib, sizlarga olib tushishni o'yladim-ku, lekin keyin qaytarib qo'yib qo'ydim. Agar olib tushganimda qiyomatgacha tugamas edi. Bunda nima uchun qaytarib qo'ydilar? Chunki bunday holatda g'aybga iymon keltirish qolmaydi-da, g'ayb g'aybligi qolmaydi-da. Bizni mo'min qilgan narsa nima? Allazina yu'minuna bil g'ayb. G'aybga ko'zga ko'rinmaydigan narsaga iymon keltiradigan mo'minlar deb maqtaganda biz Alloh taolo. Ha, ko'z bilan ko'rganimizdan keyin demak qiyomat qoyim bo'ldi hisob bo'ladi-da unda. Bu dunyoning imtihoni tugagan bo'ladi-da unda. Alloh hamma narsaga qodir zot deb iymon keltiramiz. Va li rasulihi va Allohning rasuliga iymon keltiramiz, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Muhammadun Rasululloh Abdullohi va Rasuluhu Allohning quli Muhammad alayhissalom Allohning o'g'li emas. Shirk keltirmaymiz. Nasroniylar Iso alayhissalom dinlarini buzib tashlaganidek Iso Xudoning o'g'li deb nasroniylar Xudo darajasiga ko'tarib olgandek sizlar ham meni ko'tarib olmaysizlar. Men Allohning bandasiman va Allohning elchisiman dedilar. Biz shunday iymon keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inson. Kasal bo'ladilar, och qoladilar, ovqatga muhtoj bo'ladilar, uyquga muhtoj, uylanishga muhtoj, vafot etdilar. Insonga xos qanday sifat bo'lsa, Rasulullohda ham shunday. Faqat ajralib turadigan joylari Alloh u kishini payg'ambar qildi, u kishiga vahiy nozil qildi, u kishini ma'sum qildi. Ma'sum nima degani? Xato qilib qo'ysa darhol tuzatib qo'yadi, katta xato qilmaydi. Birinchi o'rinda katta gunoh ish qilmaydi. Payg'ambarlar katta gunoh qilishmaydi. Ikkinchi o'rinda kichkina gunoh qilishsa ham darhol Alloh taolo ularga eslatadi va darhol tavba qilishadi. 3-chi nuqtasi, eng muhim nuqtasi Allohning vahiysini hech qanday o'zgarishsiz Alloh aytganday omonat bilan mukammal yetkazishadi. Bunda shak shubha yo'q. Mana shu ularning payg'ambarliklari maqom. Rasulullohga iymon keltirish, Rasulullohga nasihat qilish tafsilotlardan yana bir nuqtasi dinda bid'at paydo qilmaslik. Rasululloh aytmagan narsalarni aytdilar yoki mana shu ham dindan deb dinga yangilik kirgizmaslik ham Rasulullohga nasihat qilish. Qanday hadis aytgan bo'lsalar o'shanda yetkazamiz. Qo'shimchalarni qabul qilmaymiz. Qo'shimcha kiritish u yoqda tursin. Birov kiritgan bo'lsa ham qabul qilmaymiz. Zaif hadis bo'lsa zaif hadis deymiz. To'qima deyshsa ulamolar, muhaddislar to'qima deymiz. Mutaxassis, ishonchli allomalarimiz aytishadi, Alloh taolo chiqarib qo'yadi. U ham bir mo'jiza. Dunyoda hech kim yo'qki, illa o'sha odamning nomidan to'qima gaplar aytilgan, to'qimaligini bilmay qolingan holatlari ko'p bo'lgan. Lekin Rasulullohda unday bo'lmaydi. Bo'lmagan ham bo'lmaydi ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytilgan to'qima gaplarni Alloh ochib tashlaydigan muhaddislarni chiqarib turadi qiyomatgacha. Hech kim Rasulullohga aytmagan gaplarni aytdilar deb tuhmat qilib, o'sha tuhmatini tuhmat ekanligini hammadan yashirib o'tib keta olmaydi. Hech qachon. Kimki Rasulullohga bir tuhmat qilsa, to'qima hadis paydo qilsa, uni bilmay qolmaydi ulamolar. Muhaddis ulamolar albatta uni bilib to'qimaligini isbotlab ochib tashlashadi. Bu Rasulullohga berilgan Allohning marhamatlari, mo'jizalaridan biri. Vallohu a'lam. Va li a'immatil muslimin. Musulmonlarning imomlariga degani musulmonlarning rahbarlariga, peshvolariga, e'tiborli zotlariga, ya'ni ulamolarga, amirlarga, hurmatli shaxslarga, odamlar quloq soladigan e'tiborli shaxslarga nasihat qilish. Qanday nasihat qilamiz? Ularga hurmat, ularni haqlarini himoya qilish, ularda chuqur ketmaslik, rahbar ekanlarda turib, ko'tar-ko'tar qilib ularni haddlardan oshirib yubormaslik. Rahbar o'z haddida turish kerak. Rahbarga itoat qilinadi. Rahbarga qarshi chiqilmaydi. Lekin xato qilsa, zulm qilsa nasihat qilinadi. Qodir bo'lgan odam, hamma emas. Hammaga shart emas. Rahbar zulm qilayotganligini gapirish, munkar ishlar qilayotganligini gapirish qodir va haqli odamlarga, ulamolar gapirishadi, shijoatli mu'minlar gapirishadi. O'rni kelganda gapiriladi. Fitna bo'lsa aytiladiki, bitta zararni ketkazamiz deb ikkita uchta zarar paydo qilmang deyiladi. Buni ulamolar hal qilishadi bu narsalarni tafsilotini. Xullas, a'immatul muslimin musulmonlarning rahbarlari deganda birinchi o'rinda ulamolar kiradilar, keyin rahbarlar, hokimlar, valiylar, amirlar, boring ana prezidentlar. Hozirgi davr iborasi bilan aytsak, raislar, prezidentlar. Allohning hukmi bilan hukm chiqarish kerak, shariatga binoan yurish kerak, lekin baribir musulmon bo'lib turib, shu dunyoviy davlatmiz deb xato qilayotgan bo'lsa ham, kufr ishlarini qilayotgan bo'lsa ham, kofir deb ayta olmaymiz. Chunki kufr qilib qo'ygan odamni darrov kufr deb tashlash yo'q ahli sunna val jamoada. Ahli sunna val jamoada kufr ish qilgan odamni kofir deyish uchun oldin bir qancha shartlar bor. O'sha shartlar amalga oshsa keyin aytiladi. Bu narsani ulamolar hal qilishadi. Kim kufr ish qilsa kofir deb tashlanavermaydi. Uni qandaydir bir sababi, ya'ni majburligi yoki zarurati yoki qandaydir bir holat bilmasligi, ya'ni ba'zi bir rahbarlar bor bugungi davrda, ba'zi bir musulmon prezidentlar bor, qilayotgan ishini kufr ekanligini bilmaydi. Islom shunga ruxsat bergan deb o'ylaydi. Islomdan deb o'ylaydi. Islom erkinlik bilan hukm chiqarishga buyurgan. To'g'ri Qur'onga amal qilamiz. Qur'on o'zi, hadis o'zi shunga ruxsat beryapti deb o'ylaydi ba'zilar. Ya'ni Islom la ikroha fid-din degan masalan Qur'onda dinni majburlash yo'q degan. Ya'ni demak erkinlik bor. Ba'zida noto'g'ri tushunib oladi-da, Qur'on bilan hukm chiqarish shunaqa deydi. Ammo buni tushuntiradigan odam bormi? To'g'ri tushuntirib bera oladigan, o'rinli nasihat qila oladigan va yo'l topib beradigan. Ya'ni bu muammodan chiqarib to'g'ri yo'ldan yurishib yo'lini ko'rsatib berishingiz kerak. Bu ham hikmat. G'arb bilan masalan qanday murosa madora qilishi bilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha paytda Rumlarga qarshi, Forslarga qarshi jihod e'lon qilmaganlar. Birinchi boshlab ular bostirib kelayotganligi xabari kelganda Tabuk g'azotida keyin borilgan yoki Mo'ta g'azotida borilgan 9-chi hijriy sanada. Undan oldin bunday qilinmagan. Maktub yo'llangan, da'vat qilingan, nasihat qilingan xolos. 6-chi hijriy sanadan keyin. Xullas, bu mavzu tafsilot uzun. Keyin aytdilarki va ammatihim va omma musulmonlarga, hamma musulmonlarga, faqatgina rahbarlarga emas nasihat qilish. Rahbarlarga nasihat qilish aytdik. Ya'ni itoat qilish, haromga buyursa itoat qilinmaydi, shartlarini, tafsilotini aytdik. Fitna qilmaslik kerak va hokazo. Va omma musulmonlarga ham nasihat qilish kerak. Alloh uchun barcha musulmonlarni yaxshi ko'rishimiz kerak. U qora tanlimi, yaponmi, amerikanmi, yevropalimi, musulmonmi, birodarimiz. Alloh uchun yaxshi ko'rishimiz kerak. Barcha musulmonlarga nasihat qilish shunday bo'ladi. Alloh uchun ularni yaxshi ko'ramiz va ularga o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'ramiz. O'zimizga yoqmaydigan narsalarni ulardan ham uzoq qilishga harakat qilamiz. Va ularga dindan bilmagan narsalarini, ma'lumotlarni yetkazib, o'rgatishga, ta'lim berishga harakat qilamiz agar haqli bo'lsak. Rasululloh aytdi: "Ballighu anni walau aya". Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlardek. Mendan eshitgan, o'rgangan ilmingiz faqat bitta oyat bo'lsa ham to'g'ri yodlab, to'g'ri o'rgangan bo'lsangiz, yetkazing degan ma'noda. O'rni kelganda yetkazilish kerak, nasihat qilinish kerak. Chiroyli uslub bilan, axloq bilan va hokazo. Sharhda aytayaptilarki, "Valin nasihati adabun minha an takuna bit-tayyib min al-qawli qawlihi ta'ala wa qulu lin-nasi husna". Nasihat qilishning bir qancha odoblari bor, ana shulardan biri masalan, yaxshi so'z bilan nasihat qilish. Shirin so'z bilan, chiroyli uslub bilan. Alloh taolo Baqara surasi 83-chi oyatida aytganidek, odamlarga go'zal so'zlarni aytinglar degan. Fa yaxtaru an-nasihu ashala al-ibarati wa atyabaha wa an yurida biha wajha Alloh wa ad-dar al-akhirah. Xolis Alloh uchun nasihat qilish kerak, deyaptilar. Va oxiratni eslab, mana shu gapimga javob beraman hali oxiratda. Nima deyapman o'zim? Deb oxiratni eslab nasihat qilish kerak. Wa laysat li hadzin fi an-nafs wa at-tashaffi. Domlaligimni ko'rsatib qo'yay deb emas. Yoki bo'lmasa ilmli ekanligimni yoki xatosini ushlab topib oldim bir aybini ochay deb emas. Xolis Alloh uchun yaxshilikni ko'zlab o'rnida chiroyli usul bilan nasihat qilish kerak. Va hokazo qolganlarini ba'zilarini aytib o'tdik. Nasihat qilingan odam haqida ham qisqacha eslatma. Nasihat qilish deganda ikki tomondan bo'ladi. Nasihat qilib gapirayotgan odam, nasihat qilayotgan odam va nasihat eshitayotgan odam o'shani qabul qilish ham nasihat. Sizga birov Alloh uchun haq so'zi aytdimi, qabul qiling. Ana shuni qabul qilsangiz, siz nasihat qilgan bo'lasiz. Ikki tomondan bo'ladi nasihat. Boya aytdik-ku, nasihat qilish yaxshilikni xohlash. Xolis niyat bilan, rostgo'ylik bilan yaxshilikni yetkazish. Ba'zida yoki ko'pincha so'z bilan bo'ladi. Gapirish bilan bo'ladi. Lekin aslida ma'nosi juda ham keng. Siz yaxshi sodiqlik bilan muomala qilib, go'zal axloq bilan, yaxshi shirin so'z bilan bir taom bersangiz ham, bir sharbat bersangiz ham nasihat qilgan bo'lasiz. Bu ham nasihat. U ham nasihat qilgan bo'ladi. Sizga birov kelib, yaxshi o'qing. Jamiyatda dangasalik qilmang, namozlarga uxlab qolmang, jamoatdan kech qolmang deb bir kishi sizga nasihat qilsa, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, yaxshi aytdingiz, mo'min kishi o'zi doim eshitib turish kerak deb qabul qilsangiz, nasihatni qabul qilsangiz, siz ham nasihat qilgan bo'lasiz. hech narsa gapirmasangiz ham xo'p bo'ladi deb shunday boshingizni egib qo'ysangiz ham nasihat qilgan bo'lasiz. Shu nasihatni ma'nosi shunaqa keng ma'noda. 182-chi hadisga o'tamiz. An Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah o'zbekchasiga aytganda Abdullah o'g'li Jarir, ha? Radiyallohu anhu dan rivoyat. Aytayaptilarki, bay'atu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ala iqomis solah va itoiz zakat va nush li kulli muslim.